叫咗人咪打人嚟咯。
我话搞唔搞清楚？
叫咗人咪打人咯。
嗱，我哋即系话后生，你大声冇用嘅。
我唔系大声啊。
我得我呢个知我乘客咧，唔系一次噶啦。
你唔好喺度讲嘢，我话俾你听，你个仆街。
唔系唔好啦，大家講道理嘅啫，咁嗱，我嘅職責就係檢查你嘅車資格唔夠。
佢話我，我個三，佢成日問我幾多個，我話三大一細。我入咗個百分之六十四，然後入兩間油粉店，係咪五十個零八啊？啊！佢話我成日都唔夠車資喎。你話呢句就係咪喺鬼講啊？
我問
得
你冇問
㗎。
我係真係好嬲
嘅，不過舊咗車嚟拍，係根本你咯。我明知分開死啦，一張張廿蚊紙養俾你睇啦。
我
咪先係我啊嘛！我養俾佢睇㗎啦，張張咋？
咁啊，先生，如果
你
個太太都入咗
咯，唔係，我而家打電台，因為咧嗱，點講咧嗱，老實講，嗱，次次都係
你唔好話
次次，
同
你講啦，
你唔好諗我講
次次。你問我點
問我？
你
有時
咧，即
係
你係唔同嘅
人幫啊？冇辦法啦，我哋報個工資啦，工資派稽查嚟咧，就調查過㗎啦，真係。我都好明白，即係講咗咁多個時間，但係你冇理由即係咁樣。
你唔好話 C C 啊嘛，C C 係毀謗成分啊。
你即係你。
你個仆街啊！